რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. რუსეთის უშიშროების სამსახური იყო კლიენტი რუსი იურისტისა, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის სავარაუდო ჩარევის თაობაზე გამოძიების ცენტრშია. ირანის ისლამურ რესპუბლიკას შეერთებული შტატების პრეზიდენტი აფრთხილებს, რომ გაათავისუფლოს ამერიკელი პატიმრები, თორემ ზომებს მიმართავს. ავღანელი თალიბების ლიდერის მოლა ჰაიბათულა ახუნზადას ვაჟმა თვითმკვლელური თავდასხმა განახორციელა. რუსეთი და ჩინეთი ერთობლივ სამხედრო მანევრებს მართავენ ბალტიის ზღვაში. რუსეთის უშიშროების სამსახური იყო კლიენტი რუსი იურისტისა, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის სავარაუდო ჩარევის თაობაზე გამოძიების ყურადღების ცენტრშია. ამის თაობაზე მედია იტყობინებოდა 21 ივლისს. რუსეთის სასამართლოს მასალებიდან ირკვევა, რომ ნატალია ვესელნიცკაია უკაცრავად წარმოადგენდა ინტერესებს სამხედრო ნაწილისა, რომელსაც რუსეთის უშიშროების სამსახური FSB წარმართავდა. აქ მეხებოდა მოსკოვში არსებული ქონების საკუთრებაზე დავას, რომელიც მიმდინარეობდა 2005-2013 წლებში. ამის თაობაზე Reuters და Associated Press იტყობინებიან. FSB საბჭოთა უშიშროების სამსახურის KGB-ს მემკვიდრეა. რუსეთის KGB-ს სანამ პრეზიდენტი გახდებოდა, სათავეში ედგა რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი. შეერთებული შტატების ყოფილმა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ FSB-ს სანქციები დაუწესა არჩევნებში ჩარევის საქმეში მისი როლის გამო. ვესელნიცკაია უარყოფდა, რომ ის რუსეთის დაზვერვის ან რუსეთის მთავრობისთვის მუშაობდა. ის იყო მთავარი ფიგურა, როცა 2016 წელს ივნისში გაიმართა შეხვედრა ნიუ-იორკში, ტრამპ ტაუერში, შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის უფროს ვაჟთან, სიძესა და საარჩევნო კამპანიის მენეჯერთან. ეს შეხვედრა კონგრესისა და იუსტიციის დეპარტამენტის გამოძიების მთავარ საკითხად იქცა. ვესელნიცკაია სურდა დონალდ ტრამპ უმცროსთან შეხვედრა და ის შუამავალმა წარადგინა, როგორც რუსეთის მთავრობის იურისტი, რომელიც ფლობდა ტრამპის მეტოქე ჰილარის კლინტონის შესახებ საზიანო რუსეთის მთავრობის მიერ მიწოდებულ ინფორმაციას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ირანს აფრთხილებს, რომ დამატებით და სერიოზულ ზომებს მიმართავს, თუ თეირანი არ გაათავისუფლებს და არ დააბრუნებს უკანონოდ დაპატიმრებულ ამერიკელ მოქალაქეებს. ტრამპმა თეთრი სახლის თანახმად მოთხოვა ირანს დააბრუნოს რობერტ ლევინსონი, გამოძიების ფედერალური ბიუროს ყოფილი თანამშრომელი, რომელიც ირანში დაიკარგა 10 წლის წინ, ასევე ბიზნესმენი სიამაკ ნამაზი და მისი მამა ბაქერი, ასევე ყველა სხვა ამერიკელი მოქალაქე, რომლებიც უკანონოდ არიან დაკავებული ირანში. ამერიკის შეერთებული შტატების გენერალი აცხადებს, რომ შეერთებულ შტატებს ბაშარ ალ-ასადის საწინააღმდეგო პროგრამა არ შეუჩერებია იმისთვის, რომ რუსეთისთვის ესიამოვნებინა. გენერალმა ტონი ტომასმა დაადასტურა 21 ივლისს, რომ ცენტრალურმა სადაზვერვო სამმართველომ, ამერიკის შეერთებული შტატების უშიშროების სამსახურმა CIA-მ, შეაჩერა თავისი პროგრამა, რომელიც სირიელი მეამბოხეების წრთნას და აღჭურვას ემსახურებოდა, რათა ებრძოლათ სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადთან, მაგრამ ტომასმა უარყო, რომ ეს რუსეთის სასიამოვნებლად მოხდა. ცენტრალურმა სადაზვერვო სამართლომ თავდაპირველად უარყო პროგრამის შეჩერების ცნობის ოფიციალურად დადასტურება. ამის თაობაზე მოგვიანებით ვაშინგტონ პოსტი იტყობინებოდა. ავღანელი თალიბების ლიდერის მოლა ჰაიბათულა ახუნზადას ვაჟმა თვითმკვლელური თავდასხმა განახორციელა 20 ივლისს სამხრეთში ჰელმანდის პროვინციაში. ამის თაობაზე თალიბანი ავრცელებს ინფორმაციას. ავღანეთის მთავრობის თქმით, ხელისუფლება მომხდარს იძიებს და ცდილობს გაარკვიოს, არის თუ არა ცნობა მართალი. ავღანეთიდანვე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საჰაერო თავდასხმისას ავღანეთის სახელმწიფო პოლიციის 16 თანამშრომელი იქნა მოკლული შეცდომით. რუსეთი და ჩინეთი ერთობლივ სამხედრო მანევრებს მართავენ ბალტიის ზღვაში. მანევრები 21 ივლისს დაიწყო ბალტიისკში, კალინინგრადის ოლქის სანავსადგურო ქალაქში. გამოისმინეთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გადაცემა გრძელდება.
Thank you. wisdom to know that you're dancing where you're dancing. To step to the side, hide the tears behind your eyes. Cause you're dancing, look at you dancing. You're really dancing now. I can't dance, but I'm gonna dance. I'm gonna take my chance. I will be a fool tonight. I'm a fool for you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Sono male situazioni. Quei momenti fra di noi. I distacchi e i ritorni. Capirci niente poi, già come vedi, sto pensando a te, sì, da un po', sono umane condizioni. Bene oppure no, può dipendere dai giorni, dalle nostalgie che ho, già come vedi, sto pensando a te, come se questo tempo non fosse passato mai. Dove siamo stati, cosa siamo poi? Confinati di cuore solo, che ognuno sta. Dietro gli steccati degli orgogli suoi. Sto pensando a te.
stata una fatica arrivare fino a qui. Sogni miei, con le mani io li prenderei, perché sono umani questi sogni miei, con le mani io li prenderei, sono cose della vita, ma la vita poi dov'è?
Chris. shine.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Азатлык радиосунда изедишмисиз. Эфирде из мәдәният программа.
Бизим калай.
Эй оғул, сен дәриялар үчүн гәлмисән. Яхшы бак, сен 100 умман үчүн гәлмисән бу җаһана. 100 умман сенин рухун каршысында бир гәтрәди. Bütün mövcudat, aləmlər sənin yanında bir zərrədir.
Seyid Yahya Bakovinin izinə düşmüşük. Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu dəfə orta əsr Azərbaycanının ən böyük alimlərindən birinin, 15-ci əsrdə müsəlman aləmində geniş yayılan xəlvətilik sufi məktəbinin qurucularından sayılan Seyid Yahya Şirvani Bakovin anır. Xəlvətlik nədir və onun ilk qurucusu kimdir? Seyid Yahya xəlvətlikdən necə xəbər tutub? Şirvan hökmdarı 1-ci Xəlilullahla Qara Xəlillə onu nələr birləşdirib? Xəlvətliyin 20 minə yaxın mürşidi nəyə can atıb? Xarici qaynaqlarda Bakovi necə anılıb? Onun əsərləri dünyanın hansı ölkəsində qorunur? Sovetlər dönəmində adı yasaq olan Bakovinin Azərbaycanda nəyə qalıb? Seyid Yahya neçə dildə yazıb və onun Azərbaycan türkçəsində əsəri varmı? Və nəhayət, Azərbaycan gəncliyi Bakovini nə dərəcədə tanıyır? Yarım saat boyunca bu suallara cavab aranacaq. Verilişin bələdçisi yenicə çapdan çıxmış Azərbaycandan dünyaya doğan günəş. Seyid Yahya Şirvani və Xəlvətlik kitabının müəllifi Nəzakət Məmmədlidir.
Nəzakət xanım, xoş gördük.
Sağ olun.
Orta əsr Azərbaycanın ən böyük şəxsiyyətlərinin biri haqqında danışacağıq.
Bəli, Seyid Yahya Bakovi Əş-Şirvani.
Təbrik edirəm sizi.
Sağ olun.
Kitabın çıxması münasibəti ilə.
Sağ olun, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Seyid Yahya Bakovi Şirvani 14-15-ci əsrlərdə yaşamış, çox böyük sufi alimidir. Həm şairdir, həm ədibdir, həm də çox böyük bir ərazidə yayılmış, sevilmiş və İslam aləmində xüsusi bir yeri olan Xəlvətiyyə təriqətinin bir sanisidir. Hətta onu ikinci yaradıcısı da deyirlər. Bildiyimiz kimi Xəlvəti təriqətinin birinci yaradıcısı Pir Ömər Xəlvətidir ki, o da Azərbaycan ərazisində yaşamışdır. Yəni Xəlvətiyyə Azərbaycanda təşəkkül tapmış, yaranmış və Azərbaycandan dünyaya yayılmış çox böyük bir təriqətdir.
Elə isə onda xəlvətliyin nə olduğunu dinləyicilərimizə anladın.
Bəli, xəlvətlik deyəndə yəni sözün özündə də gör ki, xəlvət Allahla yalnız qalmaqdır. Yaradanla yalnız qalmaq, ona ibadət etmək mənasını verir xəlvət. Xəlvəti təriqətinin banisi Pir Ömər Xəlvəti də yəni bu konsepsiyanı işləyərkən birinci növbədə yəni Allahla yalnız qalmaq, ibadət etmək mənasından da əlavə ruhən, qəlbən sırf Allahla bağlı olmaq, yalnız onun qarşısında hesabat vermək, yalnız bütün əməllərində, bütün yaşamında ona tabi olmaq mənasında bu xəlvət. Yəni bəlkə də insanların içərisində də sufi xəlvət də olur. Pir Ömər Xəlvəti, o çox dindar bir insan olmuşdur. Hətta onun çox kəramətləri məşhurdur ki, o bir ağac kovuşuna girmiş və orada gecə gündüz Allaha ibadət etmişdir və hətta deyirlər ki, o gedəndə ağac da onun dalıca düşüb gedirmiş, belə bir hətta rəvayətlərdə mövcuddur. Pir Ömər Xəlvətidən sonra bir çox xəlvəti şeyxlər, yəni bu silsilə davam eləmişdir və Seyid Yahya Bakovi Şirvani də bu təriqəti daha da yayan və onun nəzəri əsaslarını elmi şəkildə işləyən, hazırlayan və bir çox təsəffü risalələrdə bu təriqətin yəni əsaslarını elmi şəkildə tərtib edən bir şəxsiyyətdir. Və ona görə də onu xəlvətliyin ikinci yaradıcısı, yəni Piri Sanisi adlandırırlar.
Harda doğulmuşdu? Necə olmuşdu ki, həm Şirvanidir, həm Bakovidir?
Seyid Yahya Bakovi Şirvanda, Şamaxı şəhərində doğulmuşdur və onun haqqında biz ən ilkin məlumatları Hülvinin Ləmazati Hülviyyə, Əzləməzati Ülviyyə, yəni Böyük Şeyxlərin Şirin Halları adlı bir əsəri vardır ki, o Şeyx Seyid Yahya Bakovidən də əvvəl Pir Ömərül Xəlvəti və ona qədər olan şeyxlərin həyatı haqqında, yaşamı haqqında, təsəffü fəaliyyətləri haqqında, irşad fəaliyyətləri haqqında geniş məlumat verir və onun qeyd elədiyinə görə Seyid Yahya Bakovi Şamaxıda çox nəcib bir ailədə dünyaya gəlmişdir. Onun atası Şamaxı Sultanı İbrahim Xəlilin nəqibi olmuşdur. Və sonralar yəni bunun Şamaxıdan Bakıya hicrət etməsi də müəyyən bir halla bağlıdır. Öncə Seyid Yahyanın necə təriqətə gəlməsi barədə məlumat vermək istəyirəm, çünki bu ikisi bir-biri ilə bağlıdır. Deməli Seyid Yahya uşaqlıqdan çox bir elmi qabiliyyətləri olan, dinə həddən artıq bağlı olan bir insan olub və həmişə arzu edirmiş ki, kaş bir şeyxə intisab eləsin və təriqətin dərinliklərinə daxil olsun. Bir gün xəlvəti şeyxlərindən Pirzadə həzrətləri Seyid Yahya Bakovinin yaşadığı Şamaxı şəhərində bir yerdən keçirmiş və gör ki, uşaqlar oynayır. Burada Seyid Yahya Bakovi uşaqlarla çövkən oyunu oynayırmış. Və görür ki, qarşısından böyük bir insan keçir. Onun şeyx olduğunu, kim olduğunu bilmir. O topu götürmür və dayanır qırağda gözləyir, böyüklər keçir, ondan sonra gedir topu götürür. Və Pirzadə həzrət bunu görəndə bu uşağın çox böyük ədəb sahibi olduğunu bilir və Pirzadəni götürür Şeyx Sədrəddin həzrətlərinə aparır. Şeyx Sədrəddin həzrətləri də Xəlvətiyyənin böyük pirlərindən olub. Və Pirzadə həzrətlər də onun müridi olub və eyni zamanda kürəkən olub. Və Seyid Yahya Bakovi yatıb yuxusunda görür ki, Peyğəmbər həzrətləri ona deyir ki, sən Şeyx Sədrəddin həzrətlərinin yanına get və ona intisab et. O da Şeyx Sədrəddin həzrətlərinin yanına gedir və onun xidmətinə girir və sonralar Şeyx Sədrəddin həzrətləri öz kiçik qızını da Seyid Yahya ilə evləndirir və onu öz yerinə yerinə xəlifə təyin edir. Lakin bu da o ətrafda biraz mübahisələrə səbəb olur. Çünki o zaman Seyyahiyyə gənc idi və ondan daha böyük kürəkəni olan Pirzadə həzrətləri ondan böyük idi. Burada parçalanma gedir. Yaşca böyük müridlər belə hesab edir ki, Pirzadə həzrətləri həm Seyyahiyyədən yaşca böyükdür, onun olması daha uyğundur. Və ona görə də Seyyahiyyə Bakovi həzrətləri Şamaxıdan Bakıya hicrət edir.
Yəni bir növ küsür belə çıxır.
Yox, küsmür. Şeyxlərdə elə bir mərtəbələr var ki, orada küsmə məsələsi yoxdur. İnsanlardan heç birinə küsmək məsələsi yoxdur. Sadəcə ona belə bir əmr gəlir. Bu zamanda Şirvanşahlar dövləti Şamaxıdan Bakıya gələn bir vaxtlar idi. Şirvanşah Xəlullah da Şirvanşahların hakimi, Şirvanşah Xəlullah məşhur, ona Qara Xəlil də deyirdilər, yəni güclü mənasında. O da dövlətin paytaxtını Şamaxıdan Bakıya gətirir, özü də Seyyahiyyəyə mürid olur. Və onun rəhbərliyi altında Xəlullah bu təsəffü mərhələni tamamlayır və Seyyahiyyənin məsləhətləri ilə çox adil bir hökmdar olur, yəni mənbələrin verdiyi məlumatlara görə.
Bax, Seyyahiyyə Bakovidən danışanda adətən onun mükəmməl təhsil aldığını vurğulayırlar. Bəli. Harada təhsil almışdı Seyyahiyyə?
Bildiyiniz kimi o zaman Şamaxı ən böyük elm və təhsil mərkəzi idi ki, bura dünyanın bütün ölkələrindən təhsil almağa gəlirdilər və çox böyük dərin bilgiyə malik şeyxlər vardı. Hətta Türkiyənin müxtəlif ərazilərindən, başqa ölkələrdən, Misirdən gəlib xəlvəti təlimi alan böyük şeyxlər məlumdur. Xəlvətlik təriqəti, yəni İslamın bütün əsaslarını özündə əks etdirirdi və üstəlik də Əhləbeyt sevgisi bu təriqətdə xüsusilə güclü idi. Hətta məlum olub ki, deməli Ciddə ərəb şeyxləri də bəli, bəli, bu deməli onlara orada Ərəbistanda Səccadə şeyxləri deyilir. Yəni bu da xəlvəti təriqətinə mənsub olan şeyxlərə deyilir. Eyni zamanda Makedoniyada, Balkanlarda, Türkiyənin demək olar bütün ərazilərində xəlvəti təriqəti yayılmış və hətta xəlvətliyi İslamda ən çox yayılmış ərazi baxımından, şeyxlərin sayı baxımından, qollarına görə, yəni ən çox geniş yayılmış bir təriqətdir. Bəli, Seyyahiyyə Şirvanda təhsil almışdır, yəni başqa bir yerdə təhsil aldığı barədə məlumat yoxdur. Bu təriqətin yayılması ilə bağlı çox maraqlı bir fakt var Seyyahiyyənin Şifali əsərinin əvvəlində deyir ki, Seyyahiyyə həzrətləri yatır və yuxuda görür ki, ərşin üzərində dolanır və əlində də bir ovuc buğda var. Və o buğdaları bütün yer üzərinə səpir. Həqiqətən də onun yuxusu çin oldu. Xəlvəti təriqəti dünyanın hər bir yerinə yayıldı. İndi bu dəqiqə, yəni qərbin özündə də, Fransada, digər ölkələrdə də xəlvəti təriqətinə mənsub olan şeyxlər vardır hal-hazırda.
Neçə əsr davam elədi?
Bəli, neçə əsr davam elədi? Hətta müəyyən bir əsrlərini bilirsiniz ki, İran ərazisində İbrahim Gülşəni məsələn fəaliyyət göstərirdi. Təbrizdə və yaxud da ki, Türkiyədə Osmanlı sultanlarının əksəriyyəti xəlvəti təriqətinə, şeyxlərinə intisab ediblər və onlara rəğbət olub, hətta deyilənə görə xəlvət olublar. Yəni Osmanlı şeyxlərinin neçə mərhələsi. Eyni zamanda bu dəqiqə Mostardı, yəni Balkanların digər əraziləridir də, Makedoniyada hamısında dəqiqə xəlvəti təkkələri hal-hazırda da yaşamaqdadır. Biz bu haqda kitabda da məlumat vermişik.
Nazikli xanım, necə oldu Seyyahiyyə haqqında araşdırmalara başladınız? Yəni, necə oldu bu yola gəldiniz?
Biz ümumiyyətlə mənim bütün elə həyatım boyu araşdırmalarım hamısı təsəvvüf ədəbiyyatı ilə bağlıdır, şeyxlərlə, təriqətlərlə bağlıdır. Şöbə müdürümüz Azadə xanım Musayeva professor, ilk dəfə Seyyahiyyə haqqında məlumat verən alimlərdəndir və eyni zamanda Seyyahiyyənin birinci xəlifəsi Rövşəninin və onun da xəlifəsi olan Gülşənin əsərlərini ilk dəfə Azərbaycanda nəşr etdirən, hazırlayan şəxsiyyətdir. Onun vasitəsilə biz Seyyahiyyə Bakovi yaradıcılığına tanış olduq. Daha sonra professor Rıxdım, Məhəmməd Rıxdım bu işlərlə məşğul oldu və namizədliyi dissertasiyası yazdı Seyyahiyyə Bakovi haqqında və o mənə təklif etdi ki, farsça əsərlərini tərcümə edin. Mən də bu əsərləri demək 19 əsərini mən tərcümə etmişəm Seyyahiyyə Bakovinin fars dilindən. Seyyahiyyənin əsərlərində təlqin gücü həddən artıq güclüdür. Yəni onu oxuyanda təsirinə qapılmamaq mümkün deyil. Onu sevməmək mümkün deyil. Və bu əsərləri araşdıraşdı Seyyahiyyə Bakovi yaradıcılığına, şəxsiyyətinə marağım daha da artdı. Demək olar əsərlərini, bütün fars dilli əsərlərini 2 əsərdən başqa mən tərcümə edib nəşr etdirmişik. Seyyahiyyənin yalnız bir əsəri Azərbaycan dilində mövcuddur ki, o da Şifailə-Əsrar əsəridir. Ola bilər ki, mən Seyyahiyyə müridlərinə bu danışdıqlarını elə qeyd olunub, çox böyük həcmli əsərdir. Onun əksəriyyəti ərəb dilində olan hədislər, Quran ayələri, onların açıqlamaları ilə ibarətdir və arada da parça-parça türk dilində, yəni mətnlər gedib, yəni Azərbaycan türkcəsində. Yəni ana dilimizdə olan yeganə əsəridir. Seyyahiyyənin Şifailə-Əsrardan başqa Şərhi Məratibi Qulub, Əsrarü Vüdu və Həllat, Rümuzatül İşarat, Hikayət-i Mənsur Həllat və digər, yəni bir çox əsərlərini ki, mən o bütün fars dili yaradıcılığına biz tərcümə etmişik. Çap olunub, bəli ki.
Hamısı çap olunub?
Bəli, bəli. 3 cildə, 1 cild, 1-ci cild Şəfaəli Əsrar əsəridir. 2 cilddə də Yəhyanın fars dili yaradıcılığı. Yəhyanın fars dili yaradıcılığında 3 qrupa ayırmaq olar. 1-ci qrupda onun nəsrlə yazılan əsərləridir. Nəsrlə yazılan əsərləri də təsəffür risalələrdir. Bir də nəzmlə yazılan əsərlər var ki, bunlar da poetik dillə yazılıb, amma yenə də xəlvətə təriqətinin müəyyən mərhələlərini, insanın mənəvi inkişaf prosesini əks etdirən əsər təsəffür risalələrdir. Bir də onun lirik əsərləri var ki, deyilənə görə Yəhyanın divanı olub, lakin divan tam şəkildə əlimizə çatmayıb. Bu divandan qəzəllər, yəni müxtəlif qəzəllər var ki, onlar da tərcümə olunub.
Hansı dilləri bilirdi Seyid Yəhyə?
Seyid Yəhyə, yəni əlbəttə ki, ərəb fars dillərini mükəmməl şəkildə bilirdi. Bir də Azərbaycan türkçəsində Seyid Yəhyənin Azərbaycan türkçəsində o verdiyi parçalar əsərlərdə olan hissələr də çox təmiz bir şəkildə türkçə, axıcı bir türkçədir və yəni ki, bizim dil faktlarımızı əks etdirməsi baxımından, dil tariximizin öyrənilməsi baxımından çox qiymətli bir mənbədir.
Deyirlər ki, xəlvətliyin bütün şöbə və qollarında oxunan xüsusi duanı, yəni virdi və yerinə yetirilməsi vacib olan üsul və qaydaları ədəbi. Tüm bunlar Bakı tərəfindən yazılıb.
Bəli, bəli.
Əgər belədirsə, bəs niyə onu qurucu yox, qurucularından sayılar?
Yəni, əslində onu qurucu sayılar. Yəni, bütün hər bir yerdə Pir Seyid Yəhyə
bu daha bir çox inkişaf elətdirib belə çıxır
bəli,
ki, bu təriqəti.
Yalnız Seyid Yəhyə yəni, pir olaraq tanınır təriqətin, amma təriqətin ilk əsasını qoyan Pir Ömərov xəlvətidir ki, yəni, bu da əlbəttə ki, qeyd olunmalıdır. Lakin təriqətin bütün nəzəri cəhətdən, elmi cəhətdən hamısını işləyib hazırlayan, onun yayılmasına, daha geniş kütlələrə tanınmasına səbəb olan sözsüz ki, Seyid Yəhyə Bakuvi həzrətləridir. Ona görə Pir İstanisi, yəni ikinci yaradıcısı adlanır.
Zəkir xanım, təsəvvür edin ki, 15-ci əsrdir İçəri şəhərdə, yəqin ki, İçəri şəhərdə Bakuvi fəaliyyət göstərir.
Yəhyanın qəbri də oradadır. Ora çox müqəddəs.
Türbəsi də oradadır.
Türbəsi də oradadır. Ora çox müqəddəs bir məkan.
Kimlər gəlirdi ora? Kimlər gedirdi? Həm türbədən danışın, həm də ondan.
Bəli, müxtəlif ölkələrdən insanlar gəlirdi və Seyid Yəhyə intisab etmək üçün gəlirdilər. Hətta Dədə Ömər Rövşəni məsələn Seyid Yəhyanın baş xəlifəsi adlanır. O gəldi və Seyid Yəhyanın yanında təhsil aldı. Seyid Yəhyə o gələn təhsil alan şeyxlərə icazət verir ki, gedib başqa yerdə irşad fəaliyyətlərini göstərsinlər, yəni xəlvəti təriqətin əsaslarını öyrətsinlər. Amma Pir Ömər Rövşəni həzrətləri getmədi. O dedi ki, mən ömrümün sonuna kimi öz şeyximdən öyrənməyə davam edəcəm. Seyid Yəhyanın ömrünün sonuna kimi şeyxinin dizinin dibindən ayrılmadı. Seyid Yəhyanı o qədər yüksək şəkildə xarakteriz edirdi ki, deyirdi, qüsslələr idi, əgər könlünə gəlsəydi, xəyalı üqbanın, axirətin fikridir xəyalına gəlsəydi, qüssl alırdı. Dünya haqqında fikirləşsəydi, tez dəstəmaz alırdı. Yəni, o qədər bir təmiz insan, həm dünyadan, həm üqbadan, axirətdən könlünü çəkmiş bir insan idi. Yalnız sırf Allahla, sırf Yaradanla xəlvətə girmiş böyük bir şeyx idi və çox böyük bir kəramətləri var. Bu kəramətlər Ləməzatül Hülviyyə əsərində öz əksini tapmışdır və bizim üçün böyük qürurdur ki, Seyid Yəhyə Azərbaycanda, bizim Bakımızda uyumaqdadır. Dünyanın hər yerindən ora insanlar gəlib ziyarət edirlər. Bizim Mevlana Cəlaləddinin bir Ruminin Məsnəvi əsərində bir hekayə var ki, bir nəfər xəzinə axtarır və ona deyirlər ki, get Misirə, xəzinə ordadır. Və o gedir Misirə, orada yatır bir yerdə. Orada ona deyirlər ki, xəzinə filan şəhərdə, Bağdadda, bunun öz yaşadığı şəhərdə. Filan evdə, filan yer. Sən demə bu onun öz eviymiş. Və biz də yəqin ki, Seyid Yəhyənin öz evimizdə olan böyük bir xəzinənin, böyük bir ləlcəvahirətin, böyük bir mənəvi sərvətin sahibləri ki, lakin biz bunun qədrini bilmirik. Çox
yəni tanıtmırıq. Çox Bakuvini az tanıyır gənclərimiz, etiraf eləyək.
Onu tanıtmaq. Seyid Yəhyə Bakuvini oxuyan insanlar İslamın mənəvi əsaslarına, mənəvi dəyərlərinə daha yaxından tanış ola bilərlər. Məsələn, Seyid Yəhyədə birinci növbədə ixlas götürülür dində. Məsələn, deyək ki, tutalım ki, hər bir şeyin bir zahiri var və bir həqiqəti var. Tutalım ki, insan namaz qılır. Əsrarül Bidu və Salat əsərində deyir ki, dəstəmaz alırsan, tutalım, su nədir? Dəstəmaz almaq nədir? İnsan əlini dünyəvi çirklərdən, əlini, bədənini dünyəvi çirkbasından təmizləyir. Lakin deyir, həqiqi fəqir, həqiqi sufi bütün könlünü, qəlbini bütün dünyəvi çirkbasından, dünya nemətlərindən, hər şeydən əsli təmizləməlidir. Bakılıq suyu ilə qəlbini yumalıdır həqiqi fəqir. Bir həqiqi sufilik xirqə ilə deyildir. Əzəldən o xirqəni geyməyə gərəkdir. Zahiri görünüşlə deyildir. Və yaxud da ki, Seyid Yahya Bakuvi əxlaqı dəyişməmsə, Məkarüməl əxlaq əsərində çox böyük tərbiyə və əhəmiyyəti var bizim gənclərimiz üçün. Orada qeyd edilir ki, birinci növbədə insan Peyğəmbərimizin hədisinə uyğun olaraq özünü tanımalıdır və öz daxilindəki əskisi və müsbət cəhətləri dərindən öyrənməlidir ki, özünü tərbiyə edə bilsin. Məsələn, əgər görürsə, insan özündəki bunda kibir xasiyyəti daha yüksəkdir. O getsin, arxa sıralarda məclislərdə əyləşsin, çalışsın. Çalışsın, fəqirlərlə otursun, dursun və yaxud da kibrin pisləyən Quran ayələrini daha çox oxusun və yaxud onda xəsisliyi varsa, Allahın kərəm sifətlərini daha çox zikr eləsin. Kəram sahibi olan, əl açıq səxavətli olan insanlar haqqında hekayələri dinləsin, onların həyatı haqqında müxtəlif məlumat versin. Əgər bunda qəzəb güclüdürsə, daha çox həlim insanlarla otursun, dursun, onların davranışına baxsın, özündəki qəzəbi cilovlasın və beləliklə insan əxlaqını kərimləşdirsin, gözəlləşdirsin. Və ümumiyyətlə Seyid Yahyanın bütün əsərlərində çox səmimi bir şəkildə gənc nəslə, yəni orada sözsüz ki, öz müridlərindən müraciətlə deyir, amma eyni zamanda bütün insanlığa və bütün gənclərə müraciətlə deyir ki, ey insan deyir, sən çox böyüksən əslində, lakin özünü dərk eləmirsən. Bildiyimiz kimi Qurani Kərimin tin surəsində də Allah Taala buyurur ki, bir Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim, laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim. Biz insanı ən gözəl bir surətdə yaratdıq. Summa radadnahu asfala safilin. Lakin o özünün səfillərin səfil vəziyyətinə saldı. Seyid Yahya deyir ki, bu dünya insanın ayağına bağlanmış qandallardır və dünya deyir kafirlərin cənnətidir. İnsan çalışmalı bu ayağındakı qandallardan azad olmalıdır. Ruhunu azad eləməlidir. Ruhunu bu maddi bağlılıqlardan, maddi asıllıqlardan, dünyəvi həvəslərdən təmizləməlidir və o zaman insan həqiqətən mənəvi cəhətdən azad ola bilər.
2013-cü ildə UNESCO onun ölümünün 550 illiyini qeyd etdi və həmin ili Seyid Yahya ili elan etdi. İçəri şəhərdəki Şirvan Şahlar kompleksinin həyətində onun adını daşıyan Bakovi türbəsi var. Seyid Yahya Şirvani Bakovi orta əsr filosof və şairlərindən biri, xəlvətlik təriqətinin ikinci qurucusu sayılır. Bakovi eyni zamanda xəlvətliyin virdi olan Virdü Səttarın müəllifidir. 20 minə yaxın müridi olan Seyid Yahya necə yaşayıb, nələrə can atıb? Yenicə çapdan çıxmış Azərbaycandan dünyaya doğan günəş kitabının müəllifi Nəzakət Məmmədli bu suallara cavab verir. Bayaq dediniz ki, birinci Xəlilullahın, Qara Xəlilin zamanında yaşayıb Seyid Yahya. Münasibətləri necə olub?
Çox yaxşı münasibətlər olub. Yəni ki, Xəlilullah onu öz şeyxi kimi çox böyük hörmət edib və ona xüsusi mədrəsə tikdirib, Keyqubad məscidini də xüsusi Seyid Yahya üçün tikdirib və orada xüsusi hücrələr var idi, dərvişlərin hücrələri, müridlər üçün qalması üçün müəyyən yerlər vardı ki, Seyid Yahya orada öz irşad fəaliyyəti ilə məşğul olurdu.
Mən eşitdim, onun birinci Xəlilullahla vəfatının arasında çox az bir
xüsusi kəramət nəticəsində Seyid Yahya Bakuviyə onu ölməyən olub və bildiyimiz kimi onların həyatı arasında da deyilənə görə təxminən 9 ay fərq olub Seyid Yahya.
Yəni Xəlilullah öləndən 9 ay sonra Seyid Yahya Bakuvi
dünyasını dəyişib.
Ərəb tarixçisi Məhəmməd İbn Əhməd İbn İlyas Şirvanşah 1-ci Xəlilullahın ölüm tarixini dəqiqləşdirib. Onun Hicrətin 869-cu ilində Zilhəccə ayında miladi tarixlə 1465-ci ilin 25 iyul və 23 avqust tarixləri arasında vəfat etdiyini yazır. Numizmatik məlumatlar da bu tarixi təsdiqləyir. Onun oğlu Şirvanşah Fərrux Yassarın kəsdiyi ilk zikqələr 869 miladi tarixlə 1465-ci ilə aiddir. Şirvanşah 1-ci Xəlilullahın 1465-ci ildə vəfat etdiyini nəzərə alan Məhəmməd Rıxdım qeyd edir ki, böyük ehtimalla şeyxin vəfatı 1466-cı ilin aprel və may ayları arasına düşüb.
Yəni, Seyid Yahyanın elə bir söz var, deyir, çon dəruni xanə amət afitab, sayıra anca nə manəti içtab. Evin içində günəş doğdu mu, orada qaranlıqlar qalmaq, kölgələr çəkilər və Seyid Yahyanın xəlvəti təriqətin əsasında da mənəvi aydınlanma dururdu, mənəvi işıqlanma, ziyalanma dururdu ki, yəni iman, Allah sevgisi və bu mənəvi təkamül olan qəlbdə şeytan, pisliklər, pis xislətlər heç vaxt qala bilməz. Yəni, haqq gəldisə batıl ortadan çəkilər. Və ona görə də Seyid Yahyanın və xəlvətliyi bugün həqiqətən də çox tanıdılmasına ehtiyac var ki, bugün cəmiyyətdə mənəvi təmizlənmə, mənəvi dəyərlər yenidən bərpa olsun və gənclərimiz daha elmli, yəni bizim həm tariximizi, həm bizim böyük bir yəni təriqət tariximiz var, böyük bir təsəvvüf tariximiz var. Bunları öyrənməlidirlər, mənə elə gəlir ki.
20 minə yaxın müridi olub deyirlər Seyid Yahyanın. Nə istəyirdilər bu müridlər və nəyə can atırdılar? 20 min orta əsr Bakısı üçün çox böyük rəqəmdir.
Əlbəttə ki, bunlar yalnız Seyid Yahyanın yanında mənəvi təkamül keçmək üçün gəlirdilər. Yəni bu təsəffü yolculuğu çox çətin bir məqamdır. Seyid Yahyan Bakı öz əsərlərində Şərhi Mərakib Əsrarı Qulub və bir çox əsərlərində həft məqam və çehel mənazil 7 mərhələ keçib və 40 mənzil keçilməlidir. Bunlar əlbəttə ki, çox çətin bir, məşəqqətli bir yolculuqdur. Bu asan bir yolculuq deyildir. Lakin Allaha qovuşmaq üçün, bu təsəffü mənəvi saflaşmanı keçmək üçün hökmən bir müridə ehtiyac var. Seyyid Yahya deyir ki, mürid gərək mürşidin əlində sanki ölüyanın əlindəki ölü kimi olmalıdır. Özünü onun tamamilə ixtiyarına verməlidir və o kamil mürşidin təlqini ilə tüm mənəvi qüsurlarından təmizlənərək Allah Taalaya layiq olmalıdır. Sözsüz ki, bu müridlər də Seyyid Yahyanın bacarıqlı və müdrik bir insanın yanında bu yolları keçirdilər və irşad, yəni icazətnaməsi alaraq öz ölkələrinə qayıdırdılar.
Orta əsr qaynaqlarında nələr var Bakuvidə?
Bakuvi haqqında, yəni çox orta əsr mənbələrini siz dediyim kimi Hülvinin əsərində və digər təsəvvüfi risalələrdə eləcə də xeyli məlumatlar vardır. Hətta 19-cu əsrin əvvəllərinə qədər məşhur Köstəndili adında bir şeyx olub Balkanlarda. O öz müridlərinə məktubları var, onun çox maraqlı bir əsərdir. İnternetdə də çap olunur, gənclər onu oxuya bilərlər. Orada deyir ki, hər bir dərvişin virdi onun aldığı nəfəs kimidir. Bizə deyir Seyid Yahya həzrətlərinin virdini oxuyaraq deyir, nəfəs alırıq və orada Seyyid Yahya həzrətlərinin haqqında geniş məlumat verir. Ümumiyyətlə, bütün xəlvəti mənbələrində Seyyid Yahya Bakuvi və onun fəaliyyəti haqqında geniş məlumat verilir.
Çələbi xəlifənin Bakı səyahətini anladan Hülvi, Seyyid Yahyanın cənazə mərasimi haqqında bilgi verir. Çələbi xəlifə onu görmək üçün Ərzincandan yola çıxmış, ancaq Bakıya çatanda insanların dəstələrlə bir tərəfə getdiklərini görmüşdür. Maraq edib səbəbini soruşanda, Seyyid Yahya adında kamil bir mürşidimiz vardı. Bugün vəfat etdi, ona son vəzifəmizi etməyə gedik cavabını alıb. Bu xəbərə çox üzülmüş, cəmaatla cənazə namazını qılaraq o gecə qəbri başında müraqəbəyə getmişdir.
Bəs araşdırmalar hansı ölkədə daha çox araşdırılır Seyyid Yahya? Öz ölkəsində yoxsa?
Əlbəttə, sözsüz ki, bizdə Seyyid Yahyanın araşdırmasında son dövrlərdə başlanıb. Dediyim kimi Azadə xanım Musayeva və Mehmet Rıxdım türk mütəxəssisi burada fəaliyyət göstərir və Seyyid Yahyanın tanıdılmasında çox böyük rol oynayıb. Ondan sonra Türkiyə ərazisində məsələn Hasan Almaz adında bir alim olub rəhmətə gedib, o da onun Seyyid Yahyanın həyatını, yaradıcılığını araşdırıb Türkiyədə. Bəli, indi bu hal-hazırda son dövrlərdə Türkiyədə Seyyid Yahyan haqqında çox böyük araşdırmalar gedir yəni.
Lütfən onu da söyləyin. Əsərləri harda saxlanır, harda qorunur? Bizdə nə var?
Seyyid Yahyanın bizdə Bakı əlyazması nüsxəsi var ki, burada da Seyyid Yahyanın əsərlərinin əksər əsərlərinin əlyazmalarda, yəni burada saxlanılır. Hətta biz Bakı nüsxəsində Seyyid Yahyanın digər nüsxələrində olmayan yeni şeirlər aşkar elədik ki, bunlar da bizim o kitabımızda əks olunmuşdur. Amma Seyyid Yahyanın əsərlərini yəni tam şəkildə əsasən bir var Manisa nüsxəsi, Çorum nüsxəsi, bir İstanbul nüsxəsi, Süleymaniyyə kitabının kitabxanasında saxlanılan nüsxələri vardır, bizə məlum olan. Seyyid Yahyanın əsərlərini çapa hazırlayarkən, yəni tərcümə edərkən bu üç nüsxəni mübahisəli şəkildə araşdırdıq, Türkiyə nüsxəsini, eləcə də Bakı nüsxəsini.
Nəzəkil xan, bir neçə il öncə UNESCO TİS-in 2013-cü ili Seyyid Yahya ilə elan eləmişdi. Bu, hansı tarixlə bağlı idi? Doğum tarixi ilə yoxsa ölüm? Məncə doğum tarixi bəlli deyil, Seyyid Yahya.
Doğum tarixi bəlli deyil, ölüm tarixi ilə bağlı idi. Bu, bizim üçün çox böyük qürur verici hadisədir. Burada Türkiyədə geniş, böyük simpozium keçirildi. Eləcə də Azərbaycanda bir çox simpozyumlar, tədbirlər keçirildi. Bu da Seyyid Yahya Bakuvinin irsinin tanıdılması üçün sanki bir təkan oldu və inanırıq ki, araşdırmalar daha da geniş vüsət alacaqdır və birinci növbədə Seyyid Yahya Bakuvi yaradıcılığını öyrənmək üçün ilk mənbə Qurani Kərimdir. Qurani Kərimi bilmədən Seyyid Yahya Bakuvi yaradıcılığına müraciət etmək olmaz. Seyyid Yahya Bakuvi əsərləri necə Mövlana Cəlaləddin Ruminin Məsnəvi əsəri üçün deyirlər Qurani Kərimin qaymağıdır deyirlər. Bu da Qurani Kərimdən qaynaqlanır. Sırf bütün hər bir Qurani Kərimin açılışı, onun yəni mənəviyyatının, Qurani Kərimin batini mənalarının insanlara çatdırılması məqsədi, Quran əxlaqının, İslam əxlaqının insanlara çatdırılması məqsədi ilə yazılmış əsərlərdir hamısı.
Siz bayaq söylədiniz ki, şeirləri tərcümə eləmisiniz.
Bəli, bəli.
Azərbaycan dilinə.
dilinə, fars dilindən Azərbaycan dilinə. Necə yazır Seyid Yahya? Onu oxuya bilərsinizmi? Bir şeir necə olmasa? Ya qəzəlini?
Qəzəlləri də var, şeirləri də var. Məsələn, onun çox əsərləri sırf poetika məqsədi ilə yazılmamışdır. Müridlərinə müəyyən, yəni mənəvi fikirlərini, təsəffüfün əsaslarını, Quran-ı Kərimin əsaslarını öyrətmək məqsədi ilə yazılmışdır. Lakin bəzi əsərlər var ki, burada yüksək poetika, poetik dilindən anladır. Belə məsələn, Qissə-i Mənsur əsəri, yəni Mənsurun hekayəti adlı bir əsəri var ki, bu da Şeyx Fəridəddin Əttarın Təzkirətül Övliya əsərində Mənsur babı var, oradan qaynaqlanıb, amma çox poetik bir şəkildə. Burada göstərir Mənsurun dara çəkilməsi hekayəsini. Gör, orada bir divanə gəlir, görür ki, Mənsur dara çəkilir və başlayır gülməyə. Mənsur ondan soruşur ki, sən niyə gülürsən? Divanə belə bir cavab verir ona. Mən bircə-bircə sənə cavab verərəm. Əvvəlcə sənin asıldığın dar ağacının yanına gəldikdə, o hayküyü və büsatı gördükdə güldüm ki, bu qədər cəmaatın arasında Xaliq özünü necə də aşkar edir. Cəllad sənin əl ayağını tamam kəsib atdıqda, mən göylərə nəzər saldım və o anda bir münacat etdim. Dedim ki, sənin əlindən zülüm görmüşəm, Xudanın əlindən fəryad, fəryad. Atif mənə dedi ki, sus, bu atəşdən dilini çək, kimsənin buna taqəti və məcalı qalmaz. Bu yerdə nəfəs belə çəkmək olmaz. Bu çox incə bir məqamdır. Bu elə bir andır ki, yəni əslində Həllac Mənsur Ənəlhəq deyəndə mən Allaham, yəni Allahlıq iddiası etmirdi. Sadəcə Allaha qovuşma anında onun dilinə gələn bir şeydir ki, yəni var olan yalnız Allahdır. Və o anda da deyir ki, yəni əslində orada asılan da Allah. Çünki dünyada var olan tək varlıq Allahdır. Mənsur da ona deyir ki, ey divanə tələs, eşq rəmzini indi sən anla. Nə qədər ki dil var, bu sirri söyləmək istəyirəm. Çünki öz eşqimin sirrini gizlədirəm. Bil, eşit ki, Bağdad bazarında olan ürəyi şad və qəmgin insanlar bizik. Özümüzü hər yerdə bir cür göstəririk. Hər rəngdə görünürük. O əlində iti qılınc tutan cəllad mənəm. Cism və canı kəsilən də mənəm. Öz-özünə yara vuran kəs ağrı hiss etdikdə özünə rəhmi gəlir. Yəni əslində burada vəhdət-i vücud ideyaları ifadə olunur ki, yəni əslində sevən Qurani Kərimdə deyilir ki, Allah həm sevəndir, həm seviləndir, həm aşiqdir, həm mənsurdur. Yəni burada bütün varlıqlar əslində Allah Taala deməkdir. Allah Taala bütün hər bir şeydə təcəlli eləyir. Ona görə də deyir ki, mən də gah bəndə oluram, gah Xudavənd, gah azad oluram, gah qolu bağlı, gah səma oluram, gah iki dünya, gah torpaq oluram, gah da xəfif ruh, gah yağış oluram, gah bulud, gah huşyar oluram, gah mədhuş, gah mərhəm oluram, gah yara, gah danışır, gah da susuram, gah məşuq oluram, gah aşiq, gah əzra oluram, gah vamiq, gah divanə, gah huşyar, gah da məst, gah dərya oluram, gah balıq, gah da tor, gah Kəbədə, gah da bütxanədəyəm, gah xeyir, gah şər kimi görünürəm.
Nəzəkət xanım, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Həm kitaba görə, həm də Seyid Yahya Şirvani, Bakovi haqqında daha böyük bilgi verdiyiniz üçün.
Sağ olun, mən də sizə çox təşəkkür edirəm.
Olur, sağ olun.
Sağ olun.
Orta əsr Azərbaycanın ən böyük filosoflarından birinin, Piri Sani, ikinci pir ləqəbli Seyid Yahya Şirvani Bakovinin izinə düşdük. Seyid Yahyanı bu izdandılar. Araşdırıcı Nəzakət Məmmədli. Aparıcı Sevda İsmailli. Və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli.
Cəmal-i şah ra didəm çomahi, dər amed u dər ima dirgahi. Do çişmi u xuni marixt, ki əsləş bud eyni siyahi. Hər an kəs ki nəzər be zolfəş oftad, təbərra kərd əz iman beqahi. Çö əz zolfəş nəzər biru yaşayət, foru rizət əz u kofr təbahi.
Bizim qalay.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.